Esiet sveicināti! Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījumu producē kā Aleža Loreta Bērziņa, bet pie skaņapulta šajā reizē ir Rita Karnača. Un mēs turpināsim sarunu par mobingu un bosingu, par to, kā palīdzēt pašiem sevi izvairīties no dažāda veida spiediena, kas varētu šādu procesu rezultātā tikt izdarīts uz darbiniekiem, un arī kopumā mēģināsim izvērtēt situāciju, ko tad varētu darīt, lai cilvēki neciest no šāda veida procesiem. Mēs sarunu iesākām jau pirms kāda laiciņa, un šis, var teikt, ir tāds turpinājums, un tāpēc arī klausītājs aicinām atkal pašiem pievērsties te iepriekšējai pieredzē, kas jums ir bijusi, vai arī atgādināt mums savas situācijas, un noteikti to jūs varat izdarīt, un neaizmirstiet, ka varat sazināties ar mums, mēs gaidīsim jūsu ziņas, bet uzreiz arī pateikšu par viešņām, pie mums ir tāpat komanda, kas iepriekš arī mēģināja šīs te problēmas apspriest un arī piedāvāt risinājumus, un proti tā ir emocionālās inteliģences praktiķa, biznesa trenera un konsultanta Jana Strogunova. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl arī esam aicinājuši sarunā, kā jau, var teikt, ierasts piedalīties arī Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Evu Selgu. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī pie mums ir kognitīva behaviorālās terapijas terapeita Agnese Orup. Sveicināt!
Labrīt!
Lūk, bet es sākšu drusciņ, tā kā no citas puses, bet tajā pašā laikā, protams, tas novedīs atkal pie šī paša temata, kas ir mūsu uzmanības centrā šodien, un mēģināsim arī saprast, kādā veidā mēs to varam ilustrēt, saistot tieši to ar mobingu un bosingu problēmu. Proti, šī ziņa ir diezgan veca, jāsaka tā, tā jau ir kaut kāds tāds zināms noilgums, bet es domāju, ka dažas lietas tur droši vien ir palikušas tieši tādā pašā līmenī vai tāpat, kā ir bijis iepriekš, un proti savu laiku par labāko pasaules darba vietu tika atzīts meklētājs, ko mēs atpazīstam, ja, kas burtiski tulkojot nozīmē brilles, ja, bet tā tad Google meklētājs, un to raksturo unikāla darba atmosfēra, arī ļoti laba alga, un kas ir būtiski, ka tur ir arī tādi ļoti, ļoti daudzi tādi vides uzlabojumi un arī vides inovācijas, kas tajā laikā, kad šī ziņa parādījās, likās ļoti tādas saistošas. Iespējams, ka daudz darbavietas šo ir ņēmušas arī kā tādu paraugu un ekipējušas arī sevi ar šādu veidu tādiem papildinājumiem, un proti, piemēram, šīs uzņēmums saviem darbiniekiem piedāvā bezmaksas kafēnīcu un restorānu apmeklējumus, arī autobusus, kas darbinieks ved uz darbu, un bezmaksas privātu automašīnu mazgāšanu. Tāpat arī bezmaksas frizieru pakalpojumu, ķīmiskās tīrītavas, vairāk kompāniju ārsti un arī sporta zāles apmeklējumu. Turklāt tas viss atrodas kompānijas telpās. Darbinieki, kuriem mājās ir kāds dzīvnieks, droši var to ņemt līdzi uz darbu. Šīs, jāsaka, gan ir bijis tāds pirms pandēmijas ziņojums, ja, un es ticu, ka arī šī kompānija droši vien ir strādājusi vēl, lai arī pandēmijas laikā, ja, saprastu, kā rīkoties, un arī pēc tam droši vien ir kaut kāda papildinājuma un uzlabojuma. Un vēl, kas ir būtiska ziņa, ka darbiniekiem darba laikā tiek ļauts veikt privātas lietas, piemēram, programmētāji 20% no apmaksātā darba laika var pavadīt privātu projektu veidošanā. Uzņēmumā Google strādā teju 10 000 darbinieku, man liekas šobrīd stipri vairāk, ja, un tad pievilcīgo darba apstākļu dēļ tajā laikā, kad šī ziņa tapa, ja, tad viņi saņēma gandrīz 1500 kurikulumu vita, ja, jeb, tā kā tāda dzīves apraksts, un cilvēki gribēja iesaistīties šajā te darbā. Labs jautājums, vai tas notiek joprojām tikpat labi, vai tas ir tas ideālais variants, un vai tas palīdz novērst arī cita veida problēmas, proti kaut vai šo te mobingu, bosingu, vai tas arī ir iekļauts tajā visā, piemēram, šāda veida palīdzība, ja tādas situācijas attīstās, to mēs nezinām. Varbūt kāds no klausītājiem pārstāv šo organizāciju, varbūt jūs varat mums tā dot kādu ziņu, kā jums tur klājas, ja, varbūt, ka kāds no Latvijas iedzīvotājiem strādā šajā kompānijā. Es ticu, ka noteikti, ja, bet vai jūs varētu atrast laiku kaut ko mums par to pateikt, būtu interesanti. Kaut vai tikai ziņas veidā, vai viss ir tāpat, vai labāk, vai nav vairs tik labi, ja. Un vēl arī, tā kā iesākot šo sarunu par to, cik ļoti lielā mērā pati darba vide varētu palīdzēt novērst mobingu vai bosingu situācijas, arī tāds uzskaitījums, un tie ir svaigi dati, tātad pagājušā gada Forbes aptauja, un viņi ir salikuši 25 darba devējus rindas kārtībā, bet, ja mēs tagad domājam par to, kas aizņem pirmās trīs vietas, tad tas ir Hiltons, ja, tur strādā 169 890 darbinieku. Vēl ir tātad DHL, ko mēs pazīstam, ja, kā kompānija, kas nu, tātad sūta un saņem, ja, un tur ir 120 tūkstoši darbinieku, un nākamajā vietā ir Cisco, ja, tātad tā ir informācija tehnoloģija organizācija, un tur strādā 116 tūkstoši un 418 darbinieku. Nu, lūk, tātad tās ir pirmās trīs vietas, un te nu mēs nonākam pie tā jautājuma, vai pati darba vide, kā tāda, kā tā tiek veidota un cik kvalitatīva tā ir, vai tā varētu palīdzēt novērst arī jau iepriekš papildus kaut kādas spriedzes faktors, kas beigās varētu novest arī pie kaut kādām nopietnām sēkām. Kāda ir jūsu ideja par šo?
Jā, es varbūt tad sākšu. Redziet, Google jau ir atpazīstams zīmols un tiešām ar ļoti labu reputāciju un tiešām par darbiniekiem rūpējās. Manā personāla vadītāja praksē ir nācies intervēt vairākus cilvēkus, kas strādā vai ir strādājuši Google. Ja? Tur tiešām tās rūpes par darbinieku ir ļoti. Ja, ne tikai suņus, bet arī bērnus var vest uz darbu un ir, kas viņus pieskata un ir, kas ar viņiem nodarbojas. Ja? Un tā vide tiek veidota tāda ārkārtīgi kvalitatīva un komfortabla darbiniekiem. Bet es kā no personāla vadītāja viedokļa runāju nu, es vairākus intervējus ja, ar bijušajiem. Redziet, pie labām lietām pierod. Un ja visi servisi ir nodrošināti darba vietā, tas tā kā ievelk. Un ja cilvēks grib mainīt darbu vai viņu atbrīvo vai kaut kāda cita apstākļa, viņš nonāk tādā īstā diskomforta zonā par to, ka nu, nav taču vairs ne tā bezmaksas frizētava, ne tā bērnu auklīte, ne tā suņu izvadātāja, ne tur viss pārējais. Ja? Tā kā nu, te var skatīties, cik daudz mēs piedāvājam. Ja? Runājot par šo topu pēdējo, par Hiltonu un DHL, ja? Nu, tur patiesībā jā, viņi ir topā, tad droši vien, ka tur par darba vidi domā ļoti, ļoti daudz, jo tas absolūti nav vieglas bizness, ne viesnīcu bizness, ne kuriera pasta bizness, ja, jo nu, tur tā vide un klienti un viss pārējais, viss noteikti ir ļoti sarežģīti, ja, bet es šobrīd arī intervijās darbinieki daudz jautā par kopējiem paradumiem uzņēmumā, par to, kas tad tiek piedāvāts no uzņēmuma puses, ja? Un tieši arī par šiem vidas jautājumiem. Ja? Man pat ir bijis tā, ka man ir zvanījuši kandidāti, un vairāki pat, ja? Un ņemot vērā, zinot, kāda ir mana darba pieredze vairākās bankās, ja? ar jautājumu, jūs esat strādājis tajā un tajā bankā, es šobrīd tur kandidēju, vai jūs lūdzu varētu man pateikt, kāds tas un tas vadītājs, kāds viņš ir? Man ir svarīgi, vai es varēšu ar viņu sastrādāties. Tātad ir šīs lietas, ko cilvēku uzdod, ko varbūt kādreiz neuzdeva. Ja? Tātad tās ir svarīgas lietas. Vadītājs un uzņēmuma darba vide.
Jā, nu vēl arī gribētos apjautāties par to, nu varbūt pats darba saturs, ja mēs iedomājamies, piemēram, nu tiepaši pasta pārvadājumu vai arī, piemēram, klienta apkalpošanu, kur ļoti daudz cilvēku ziņo par to, ka tur tomēr ir šie te gan mobinga, gan bosinga gadījumi, ja saistībā tieši ar darba specifiku, vai ir kaut kādas tādas vairāk, nu es negribētu teikt luži kritiskas vides, bet tomēr tādas riskantākas vides, kur ticamāk, piemēram, šīs te spriedzes dēļ varētu attīstīties neveselīgas attiecības. Kā tas varētu būt? Nu, piemēram, šī pat klienta apkalpošana, tā jau tad ļoti jūtīga lieta, ja? Nu, tas jau nav tik vienkārši izturēt, piemēram, klienta negatīvās emocijas, kādu, nu, pareizāk sakot, emocijas, kuras ir grūti izturēt, ja viņas nav gluži negatīvas, bet, nu, dažādi, kā tad ir? Mm-hmm.
Nu, ziniet, man ir tāda pārliecība, ka, nu, katrs darbs ir vajadzīgs un viss ir atkarīgs no tā, kā tiešām uzņēmuma vadība, attiecās un pret cilvēkiem kādu darba vidi veido. Nu, piemēram, personīga pieredze, ja, nu, manam bērnam, ja, vienā veikalu tīklā, problēma ir lielākā, ka tur ir ļoti augsta mainība. Un par vadītājiem kļūst absolūti nepieredzējuši jauni cilvēku, kuriem, nu, par emocionālu inteliģenci un viedumu vēl ir jāizaug, un viņi netiek neapmācīti nekā, un tad arī no tās nezināšanas bieži vien rodās arī tas mobings, bosings un visas citas neforšās lietas, jo tāpēc, ka cilvēki paši ar sevi netiek galā, kā tad viņi var tikt ar citiem, un tas var būt jebkurā darba vietā, ja nu, par vadītāju kļūst nepieredzējis, neapmācīts un nenobriedis cilvēks. Tā kā, nu, es man tā grūti iedomāties vidi, nu, varbūt vidi, kur tiešām ir maz kvalificēts darba spēks, kur ir jāstrādā varbūt... nu, vadītājiem ir jātiek galā ar cilvēkiem, varbūt, kuriem ir, ir nu, tiešām tas darbs ļoti smags, gan fiziski, nu, fiziski jā, un tad ir, nu, jā, tā motivēšana ir ļoti grūta, tad varbūt nu, tā būtu tāda draudzīgāka vide tā, nu, tādiem apstākļiem, bet, bet nu, tā grūti iedomāt, es teiktu, ka viss ir ļoti atkarīgs, nu, tiešām, kā, kā, kādas prasības ir uzliktas tiem vadītājiem, kas strādā ar šiem cilvēkiem, vai tiešām ir, cilvēks ir svarīgs ne tikai uz papīra, bet arī reāli dzīvē.
Nu, man tad vēl viens jautājums ir, kā ir ar konkurenci, jo ir arī tādas darba vides un tādas jomas, kur konkurence ir ļoti izteikta. Ja? Nu, tiešām cilvēki ļoti konkurē par vietu, par izaugsmi, par statusu. Kā tas varētu ietekmēt mobingu vai bosingu situāciju?
Es nezinu, vai tam būs tāda tieša ietekme, bet skaidrs, ka tur, kur ir palielināta konkurence, nu, tur tās spriedzes būs vairāk. Nu, tāda, nu, tas vienmēr ir tāds jautājums līdzīgi. Es atceros, man kādreiz bija kolēģe, kurā strādāja skolā, bet viņa bija arī cilvēks, kurš piedalījās olimpiskajā sporta veidā un faktiski arī gandrīz tika līdz olimpiādē tikai... Tikai ar partneri notika nelaimes gadījums, un tad, diemžēl, vairs nevarēja aizbraukt. Un es atceros, viņa teica tos tādus vārdus, kas man vienmēr palika atmiņā. Nu, ar olimpiādi ir tā, tev ir jāizlem, vai tu gribi būt labākais, vai tu gribi būt draudzīgākais. Abejādi parasti nesanāk. Nu tā, un tur, kur ir tāds liels spiediens uz tādu, uz tādiem augstiem sasniegumiem, tur parasti tas draudzīgums aiziet otrajā plānā.
Bet varbūt šis fenomens kopumā ir tas, kas paskaidro nedaudz to, kāpēc cilvēki tik ļoti cieši no mobinga, jo tā tiešām ir problēma un tā sākas, kā mēs jau iepriekš runājām, ļoti, ļoti ātri, bieži vien arī pat nu, skolas vidē un Latvija ir nelāgajā pirmajā vietā šajā te, nu, kā saka, šajā sacensība veidā, kur mēs mierīgi varētu neuzvarēt, jo mēs mierīgi varētu būt pašās beigās vai vispār nepiedalīties šajā te kopumā, tajā pasākumā pēdiņās, bet tomēr tā ir. Tad, nu, kā tas notiek, ja kā tad cilvēki kļūst par tādiem, kuri īsteno mobingu? Kā tas ir, ka viņi kļūst spējīgi šo te darīt, jo mums taču visiem droši vien, mēs esam ekipēti, jā, ar kaut kādām lietām par to, kas ir labs, kas ir ļauns, mēs taču apzināmies vairāk vai mazāk šo te visu, un tomēr cilvēki īsteno mobingu.
Jā, un tomēr, nu, tā kā, ja mēs atkal paskatāmies, nu, to, ko mums rāda sociālā psiholoģija, tad vairumā gadījumu cilvēki nav, nu, nav tā kā ļauni pēc savas būtības, bet ir kaut kāds apstākļu kopums, kuru rezultātā viņi nu, sāk uzvesties vienā vai otrā veidā. Vai nu sagadās nu, kaut kādas, es nezinu, vienaudži, nu, ja mēs runājam par skolu, ja, kuriem gribas izrādīties, vai kaut kādas autoritātes, kurām gribas pakļauties, vai arī mājās, nu, teiksim, skolas tādā gadījumā, mājās ir piedzīvota varbūt tāda nu, nevērīga vai pazemojoša attieksme, un tad, tad vienkārši to gribas izrieģēt uz citu, uz vājāku. Nu tā, nu neviens jau visticamāk ne uz skolu, bērns, ne, ne pieaugušais uz darbu, neiet ar domu, ka es tagad darīšu otram pāri. Un droši vien kolēģiem ir ko piebilst.
Pilnīgi piekrītu, un man liekas, nu, ir arī, arī vairākos avotos ir arī rakstīts un tāds apgalvojums, ja, ka mobings jau nav par, par to upuri, viņš vairāk ir par to pašu mobingotāju, ja, par to, nu, kā viņš arī savā ziņā jūtās, ja, kad acīm redzot, viņš ir piedzīvojis agrāk vai šobrīd arī piedzīvo kaut kādu nedrošības, nepārliecinātības sajūtu, un vienkārši ir pretī kāds cilvēks, ja, uz kuru, nu, to savu, savu varbūt nepārāk labo sajūtu arī izlikt, ja, un kaut kā sevi paaugstināt. Nu, jā, greizsirdība, ko otram iet labāk, ja, kad, jā, es jūtos labi tikai tad, kad es noniecinu citus, nu, nu tā, tā ka tas, es teiktu, ka vairāk ir par to pašu mobingotāju, nevis par tiem cilvēkiem, kas tiek mobingoti.
Nu. Jā, nu, vēl te arī šajā brīdī, laikam, ir vietā atgādināt, ja kas tad pats mobings ir, un tas ir speciāli izplānots psiholoģiskais terors darba vietā, kurš ietver ļaunprātīgas priekšnieku un kolēģu darbības, jā, tātad tas ir ļoti, ļoti mērķtiecīgs process, kas tiek īstenots. Protams, ir svarīgi saprast, kas to ir izraisījis. Par to mēs arī parunāsim, nu, tātad, kā atpazīt mobbingotāju, ja, vai varbūt to viņa uzvedības modeli, bet mums ir arī komentārs. Šajā gadījumā mēs arī varam atsaukties uz WhatsApp komentāru pirmo šodien, un arī atgādināšu klausītājiem, izmantojiet WhatsApp sniegto iespēju un sūtiet mums uz numuru 25660440 savu ziņu, un mēs to nekavējoties saņemsim, varēsim arī uzreiz komentēt. Tātad 25660440. Nu lūk, bet šeit komentārs ir vairāk saistīts ar to, ka ir tādas situācijas, kur cilvēki iespējams nu, kaut kādu būtisku apsvērumu dēļ baidās runāt par to, kas notiek, vai arī baidās riskēt. Un lūk, tātad viens komentārs mums ir šāds. Ja cilvēks ir pirms pensijas vecumā, tad pacietīs jebko. Jaunieši var diktēt savus noteikumus, tiesāties uzstāt uz savu. Ir jaunieši, kur gadu laikā ir nomainījuši 10 darba vietas. Ja, un ir tāds jautājums, vai tas ir normāli. Par to mēs varētu parunāt, ja tad kā ir mainījies priekšstats par to, kāpēc mēs un kā mainām darba vietas. Un vēl pēc cīnīšanās un tiesāšanās vienalga būs jāaiziet. Strādāšanas nebūs vienalga izēdīs un atmosfēra kolektīvā ir briesmīga. Nu, lūk, tad, nu, tā ir ļoti nopietna grūta situācija, tad kā šādā situācijā rīkoties? Tad pirms pensijas vecums cilvēkam ir savi riska faktori, par ko viņš domā. Ko tad jūs domājat, kā varētu palīdzēt šādā situācijā?
Jā, nu tā diskriminācija, kas mums ir cilvēkiem 50 plus, diemžēl ir, un par to jau mēs runājam ne pirmo reizi. Palīdzēt cilvēkam pirms pensijas vecumā, nu, grūti te ir kaut ko ieteikt, kad jā, ejiet prom, nu, tad ko pēc tam vai ciet, vajag paciest, jā. Nu, vajadzētu noteikt varbūt, kā es to domāju, kaut kādas savas tās lietas, ko es, cik tālu es iešu un cik nē. Jebkurā gadījumā ar to šo mobbingotāju, ja tas ir vadītājs vai kolēģi, nu, vajag viņam arī dot šo pretsparu un teikt, ar mani tā nē, ar mani tā nedrīkst. Šeit lūdzu apstājies un tālāk mēs neiesim. Ja? Nu, jo tāda galvas pacelšana un savas pašķienas izrādīšana bieži vien arī to mobbingotāju var iedzīt tādā neizpratnē, kas tad tagad pēkšņi notiek. Ja? Kāpēc tāda pretestība? Ja? Nu, tātad mēģināt nolikt to savu rāmi, cik tālu es ļaušos un cik nē. Runājot par skolām, jā, tā, manuprāt, ir katastrofāla situācija, un tie cilvēki, visi, kas ir skolā, viņi pēc kādu laiku nonāks mūsu darba vidē, tātad tas nekur nepaliks, jā, diemžēl, secinājumi ir diezgan tādi skumji, jā, bet to, ko arī Jāni jau pieminē par šiem vadītājiem, kuri tiek ielikti lielās personālmainības dēļ, par vadītāju ir jāmācās kļūt. Tas nenozīmē, ka jūs esat labākais pārdevējs vai ilgāk strādājat, vai nu, nav ko ielikt, bet jūs vislabāk visu procesu zinat, jūs kļūsiet par vadītāju. Par vadītāju ir jāmācās būt. Un tas nav absolūti nav viegli. Ja? Un tiem vadītājiem arī jauniem nepieredzējušiem ir tā pašaizsardzības reakcija par to, ka nu, manas taču prasa, un man tad ir viņi jādzena. Ja? Man tad ir tie savi padotie jādzena. Un līdz ar to sanāk tāds aburtais loks, bet patiesībā, ja to vidi veido labvēlīgu, labestīgu, tad tie rezultāti neizpaliks. Jo šeit ir tā nu, ja mēs kaut vai arī paskatāmies, es esmu daudz domājis pagājušajā gadā, mūsu sportisti mūs ļoti daudz iepriecināja, ne gan hokejas, gan basketbolisti.
Gan jau tūlīt iepriecinās
atkal. Jā, un iepriecinās atkal, mēs esam visi pārliecināti, vai ne? Bet ja mēs paskatāmies, sports nav tāds ļoti humāns veids, ja. Sportā ir diezgan daudz tāds spiediens gan no trenera, gan no komandas biedriem. Tas nav tā pirmais numuru, vai tu nevarētu lūdzu otro numuru tur negrūstīt, vai paldies, ka tu par saprati. Nu tā, tas droši vien, ka nenotiek. Es neesmu gan dziļi sportā, bet es pieļauju, ka tas ir diezgan tāds aktīvs un agresīvs treniņu process, ja. Bet tā vide ir svarīga. Un ja mēs visu laiku esam pieredzi, ka treneris ir tas, kas dzen un atļaujās ļoti daudz ko, tad man, es personīgi, nu, cik no malas varēju pamanīt, ja, ka mūsu hokeja izlases treneris Harijs Vītoliņš, ja, ļoti daudz hokejas teica, mums bija labs klimats komandā, mēs viens otram uzticējāmies, treneris mums uzticējās. Tātad šis ir tas moments, kas panāca to rezultātu. Tas ir tikai mans domas, jā. Es neesmu ne ar vienu hokejistu runājusi, bet skatoties to, tieši no tā klimata, jā, ka tur tie rezultāti būs. ja mēs cilvēkiem uzticēsimies un veidosim labvēlīgu darba vidi, nu viņi, viņi neizlaidīsies, viņi nekļūs slinki un visādi citādi nestrādās. Ja? Es domāju, ka tieši otrādāk mēs dabūsim to, to augstāko motivāciju. Ja?
Jā, nu tā tas ir. Nu, vēl arī ir tādi komentāri arī par tādu, nu, tādu atskats, jā, mazliet pagātnē, kā, kā labais piemērs, mēs pieminējām Google, taču mums Latvijā ir unikāls savs labais piemērs no Latvijas brīvvalsts laika, Roberta Hirša Rīgas audums. Tas bija unikāls uzņēmums, kas darbiniekiem papildus augstai algai piedāvāja bezmaksas transportu, bērndārzu atpūtas iespējas. Jā. Tā kā, nu, mēs varam arī ar sevi lepoties, tātad vēsture rāda, ka nu, šis ir arī bijis tepat, un vēl arī ir tā, ka nu, citreiz ir arī tā pat tiešām tā darba vide, ja, un pats tas darba ritms ir tāds, kas cilvēkam liek uzdot jautājumus ļoti konkrēts, ja, un viena no klausītājiem arī raksta, vakar bija brīva diena pēc kalendāra. Kad arī veikala darbiniekiem būs brīvdiena, nespēju nu, tā kā noskatīties uz viņu darbu grafiku brīvdienās, viņiem taču ir mazi bērni, ģimenes pasākumi, tāda sajūta, ka šīs svētku dienas ir tikai ierēdņiem, un tas ir tiešām arī interesanti, ja, nu, maigi izsakoties, ja, jo tas jau ir par peļņu, droši vien par biznesu, par to, lai iegūtu lielāku peļņu, un tāpēc cilvēks strādā brīvdienās, bet tomēr arī viņiem ir vajadzīgi svētki. Tad kā ar šo, piemēram, atpūtas došanu cilvēkiem, kā, piemēram, šo varētu ietekmēt, jo, noteikti, arī nu, papildus vēl to vājumu dod klāt tas, ka cilvēks vienkārši ir arī fiziski un psihoemocionāli nogurs, viņš nespēja pretoties, varbūt, piemēram, šim pašam mobingam, viņš vienkārši ir nogurs. Kā to risināt?
Man liekas, ka Latvijā, nu, es liekas, bet es zinu, ka Latvijā tā varbūt salga varēs vēl papildināt par tām arotbiedrībām, un man liekas, nu, kā varētu risināt noteikti, nu, kāpēc neveidot arotbiedrības savos uzņēmumos, lai aizstāvētu savas intereses un lai tiešām, nu, tā pati visu tirgotāju, ja, pieeja, ja strādāt svētku dienās, ja, nu, tad apvienoties darbiniekiem arotbiedrībās un tādā veidā arī par sevi pastāvēt un arī, nu, tā kā prasīt tos labvēlīgos noteikumus sev, lai var strādāt, nu, nestrādāt brīvdienās, ja līdzīgi kā Skandināvijā. Ja, Skandināvijā veikali brīvdienās nestrādā. Tā kā es domāju, ka tas ir nu, jā, reāls risinājums, tikai, nu, protams, kādam ir jāuzņemās tā līderība un vadība šajā jautājumā.
Jā, nu, vēl arī par pašu darba saturu un arī par to, kas tad ir tajā darbā vēl tie būtiski elementi. Un viena no klausītājiem raksta, ka viņi strādā, nu, iestādē par konsultanti, ja, un viņi rakstā, ja jūs zinātu, kādas sarunas mums ir jāizcieš ar klientiem, dažreiz liekas, ka pieklājība ir atcelta, tiekam nolamāts ar necenzētiem vārdiem, saukts par zaglēm, tikai tāpēc, ka cilvēkam maza pensija, ja, nu tā ir sociālās apdrošināšanas aģentūra, ja, mēs saprotam, un tas viss ir jāklausās un jāizcieš, un dažreiz draudāt gribas vakarā, un vai tad mēs, kā darbinieci, esam vainīgs, ka kādam nav kaut kas labi, vai tas arī nebūtu bosings vai mobings tikai no klienta puses, un jā, tā tas tiešām ir, un varbūt šeit arī komentārs varētu būt, jā, tas mobings varbūt arī no otras puses, ja klients arī var nodarīt pāri.
Nu, skaidrs, ka strādājot ar klientiem, nu, tāds mobings vai bosings varbūt klasiskā izpratnē viņš nebūs, bet tas, kas noteikti tur palielinās, ir izdegšanas faktori, jo skaidrs, ka, nu, ko neapmierināt, jebkurā vietā, kur ir darbs ar cilvēkiem, vienmēr būs paaugstināts izdegšanas faktors, jo cilvēki ir stresa avots, un protams, ka klienti tīpaši biznesos vai tīpaši tādās vietās, kur ir saskara ar negatīvām emocijām. Nu, es, piemēram, domāju, tie, kas piedzen parādus, noteikti arī dzird gana daudz dažādus lamu vārdus, un es nezinu, tie, kas varbūt apstrādā apdrošināšanā atlīdzību pieteikums droši vien arī ļoti bieži saņem netik jaukas vārdus. Nu, gal galā es pati jāatzīst, šeit tad esmu bijis nejauka, tad, kad kāds man apkalpo ne tā, kā es iedomājos, par ko es ļoti atvainojos. Protams, ka ja tev ir slikta diena, tad izlikt to uz nepazīstam cilvēku ir daudz vienkāršāk. Diemžēl. Un, protams, ka tiem cilvēkiem pēc tam ir jāattīrās no tās negativitātes, ko viņi ir saņēmuši. Un, ja tas ir intensīvi, bieži, daudz un katru dienu, nu, tad viņš nevar to izdarīt. tas stresa ir par daudz.
Jā, nu vēl arī komentārs ir par tieši par banku. Jā, tā tad laikam kaitīgāka vide kā darbs bankā nekur citur nav. Tā tad atalgota paverdzināšana, jā, nu skaidru un gaišu, jā, klausītāji tieši tā arī domā. Un noteikti ir pamats tā justies. Nu, tā klientu klātbūtne, nu ne visi cilvēki tiešām tajā dienā varbūt ir izkāpuši ar labo kāju. Nu, kaut, kaut kas ir gadījies, viņiem ir grūti pašiem tikt ar to galā. Un tad redz, kur ir šī bankas darbiniece, kura nu, tā vien... Jā, gribās, ja kaut ko.
Redzēt, darbs ar klientu ir grūts pēc, nu, kā jau Agnes arī teica, klienti ir tie, kas rada stresu, un, nu, visi mēs esam kādreiz kaut ko varbūt pateikuši vairāk, vai ne tajā tonī, ne tajā intonācijā, vai ne, tam cilvēkam, kas mūs vienā vai otrā gadījumā apkalpo, un it sevišķi, ja viņš mums dod šo negatīvo ziņu, tad tas, protams, ir vēl asāk tā reakcija, jā. Jā, nu, ko te var ieteikt, jā, uzņēmiem vajadzētu tomēr domāt arī par tādu psihologu piesaisti, lai pēc tam tas cilvēks, kas ir apkalpojis tādus agresīvus vai stresēnus klientus, lai viņam būtu, kur aiziet un parunāt, jā, tas ir ļoti, ļoti būtiski un svarīgi, jā, jo visu laiku to uzkrājot sevi, tas tiešām arī, kā jau Agnes minēja, tas ved pie izdegšanas un tiešām pie jau tādām nopietnām veselības problēmām.
Es vēl vienu remarku, ja, par šo. Man liekas, ka mums ir jāsaprot, un tīpaši klienta apkalpošanā, mēs nevaram izmainīt citus cilvēkus. Mēs varam mainīt tikai sevi, ja, kaut ko darīt ar sevi un savu attieksmi. Un ja tu esi klienta apkalpošanā, nu tas ir... Kā saka, ja, ar to ir jārēķinās, ka būs dažādas...
Tas bija par to olimpiādes.
Jā, tas ka būs tās dažādās emocijas, ka būs labas dienas, sliktas dienas un tā tālāk. Un tas, ko, piemēram, mēs vienā uzņēmumā, lielā Latvijas uzņēmumā, kuri paaugstināja cenas mums visiem, ietekmēja mūs visus, jā, kontaktu centrā. Nu, protams, tie nabaga cilvēki kontaktu centrā, kas ne to lēma un pieņēma neko, dabūja visu to šļuru uz sevis, ja visas tās mūsu pašu negācijas un tā. Un tad visu cieņu uzņēmumam viņi tiešām, nu, jā, piesaistīja šajā gadījumā mūs, un mēs ilgāku laiku strādājām ar viņiem par to, kā stiprināt sevi. Ja, jo tu nevari izmainīt, nu, nāks tās emocijas. Bet kā stiprināt to savu dzīves spēku, ja, kā visa caur apzinātībām, caur uzmanību, gan nu, dažādus treniņus veicām ilgtermiņā, lai tiešām tiem cilvēkiem palīdzētu. Un tas ir tas, ko tu praktiski vari darīt. To, kas tev pretī, to tu izmainīt nevar.
Jā, nu par to sevi stiprināšanu mēs noteikti parunāsim vēl, jo iespējams, ka tā ir arī izeja, jā, savā ziņā no tās situācijas, ka cilvēks tiešām ir pakļauts mobingam un viņam kaut kas ir jādara lietas labā, jā, un nevienmēr tas risinājums būtu tāds, ka būtu jāiet prom, iespējams, ka ir jādara kas cits, bet par to, ko tad un kā var darīt, par to mēs arī parunāsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā tikt galā ar mobingu un bosingu problēmu, un arī, protams, vēlreiz atgādināšu klausītājiem, mēs aicinām jūs iesaistīties, rakstiet mums gan ziņas, un mums ziņas pienāk, un tiešām diezgan daudz, bet gribu vēlreiz atgādināt arī par WhatsAppu, ja, jo daudziem jau tas ir iegājies, bet varbūt kāds pieslēdzis tikai tagad, un grib kaut ko papildināt, kaut ko pateikt, un telefona numurs ir 25660440, 25660440. Nu, lūk, bet atgriežoties arī pie pašas mobinga problēmas, mums ir tāda iespējams tāda iedoma vai ilūzija par to, nu, kas ir tie cilvēki, kuri varētu ciest no mobinga, balstoties gan pašu savu pieredzi, mēs to varam teikt skolas situāciju un tā tālāk, bet tomēr ir arī tādas nianses, jo viens no komentāriem ir šāds, ka starp citu mobings ir arī pret tiem, kam darba vērtējums ir teicami. Varbūt šeit mēs varam palūkoties no abiem skatu punktiem, kā tas būtu, ja to mobingu pret šo te darbinieku īsteno šefs, priekšnieks, jā, un ko tur, un ja tas ir par kolēģiem. Kāpēc tā notiek? Kāpēc cilvēks, kurš strādā labi, arī cieš no mobinga?
Nu, tur tie iemesli, protams, varētu būt dažādi. Es diemžēl pati esmu bijis tāds kārtīgs mobinga upurs, bet skolas laikā, un tas sākās ļoti izteikti pēc tam, kad es aizbraucu ceļojumā. Nu, no skolas tika veikta ekskursija, nu, bet tie bija tie laiki, kad mēs uz ārzemēm nebraucām. Un no skolas bija ekskursija tādiem labākajiem skolēniem uz Zviedriju. Nu, tad pēc tam es vairs man dzīves nebija. Jā, tas, protams, nebija vienīgais faktors, bet jā, nu tā. Es domāju, tur ir ļoti liela nozīme tādām emocijām kā skaudība, kā greizsirdība. Nu, kaut kas tāds, kas nu, protams, ļoti cilvēcīgi, bet Bet, ja tu esi tajā saņēmēji galā, tad galīgi nav forši.
Jā, nu tas, man liekas, arī ir par to atbalstīšanu. Tajā brīdī, kad cilvēks saņem kāds atzinības rakstus, jā, vai diplomas, tur arī ļoti, ļoti ir jāspēj, nu, sabalansēt šo visu, un tiešām tam jābūt tādam ļoti, ļoti pāredzamam, drošam un uzticamam procesam, lai tie cilvēki, kur tajā gadā varbūt neseņem jau kaut kādas balvas tur vai kaut kādas, nu, tad atlīdzība vai papildus atzinība, lai viņi arī justos labi, lai viņi justos novērtēt, pamanīti.
Mums ir grūti priecāties par citu panākumu.
Jā,
tas drīzāk iemīsim zemē to otru cilvēku, nekā priecāsimies par viņu panākumiem. Un šī ir darba vide, šī ir attieksme. Vai mēs esam uz rezultātu tendēti, uz kopīgu rezultātu, ja? Vai nu mēs tomēr izliekam tās savas, nu, cilvēciskās vājības, ja, ārā.
Jā.
Man vēl gribas pieminēt vienu lietu, par ko es domāju visu šī raidījuma laikā. Es domāju, ka vēl viena no problēmām, kas šo visu ļoti ietekmē, ir tas, ka kopumā ņemot Latvijā ļoti daudziem cilvēkiem ir ārkārtīgi zems pašvērtējums, un viņš prasa kompensēšanos. Un visvieglākā kompensēšanās ir tā, ko jau Jana pieminēja, uz citu rēķinu, pakāpties citam uz galvas un tādā veidā sajusties labāk. Nu tā, es teiktu, ka darbs pie pašvērtējuma ir pašvērtējuma paaugstināšanas būtu vērtīgs.
Jā, nu vēl tāds papildinājums iepriekšējiem komentāram par bankas situāciju, ka te šajā gadījumā nebija fokus uz klientiem, jā, tik daudz, bet par pašu darbu, par noslogotības pakāpi, jā, un arī pēc tam jau par izdekšanu, uz ko Agnes teica, niekadiem žēl psihologs nepalīdzēs, tikai jāmaina darbs. Nu, dažos gadījumos droši vien ir jāizvēlas sevi, jā, un jāizvēlas sevi iespējām ātrāk, un arī viens no klausītājiem raksta, kāds asprāts ir teicis, alga ir tas kukulis, par ko mēs atsakāmies no savas dzīves. Nu, tā gluži nevajadzētu būt. Varbūt algai, vai, nu, beidzētu būt tam naudas daudzumu, ko mēs konvertējam kaut kādās citās labās lietās. Varbūt tā. Jā, nu, vēl arī tāds komentārs par zvanu centru. Zvanu centrs ir kā nabas saita ar uzņēmumu. Darbiniekiem ir jāspēj klienta problēmas nogādāt līdz vadībai. Bet, nu, pamatā ir atbilde. Mēs jau neko mēs zvanu centrs. Ja? Nu, grūti cilvēkiem ir zvanu centrā strādāt. Man nav šādas pieredzes nekad dzīvē bijis arī studiju laikos, ne, bet es, nu, nevaru iedomāties, bet es ticu, ka tas varētu būt ļoti grūti. Bet mums ir arī komentārs no viena no klausītājiem. Mēs aicinājām dalīties ar pieredzi, ka vai nu jūs esat Google strādājuši jau vai kādā līdzīgā uzņēmumā. Viņš arī saka, jā, ka viņš ir nostrādājis, viņš gadījumā varbūt es arī droši to teikt, ja viņš nostrādājis ir 10 gadus Spotify, kur vidi ir līdzīga Google, un tur vadītāja primārais uzdevums ir veicināt darbinieku izaugsmi, pat ja tas nozīmē virzīt uz citu komandu un zaudēt savu darbinieku. Un arī, protams, viņa uzdevums ir veicināt komandas darbu. Un Zviedrijā dažkārt tika pieminēts, ka izdeguši darbinieku vadītājiem var pat draudēt kriminālu atbildību ar reālu cietumu. Es nezinu, vai mīts vai patiesība, bet ja tiešām ir droši vien, nu, tad tie varbūt ir tādi kritiski gadījumi, ja tiešām ir posts nodarīts, var jau būt, ka tā arī ir. Tad atgriežoties pie tā, kā stiprināt cilvēku, nu tad kas varētu būt tie praktiskie ieteikumi, kas būtu jādara, lai pašvērtējumu varētu stabilizēt un varētu tad pretoties gan tam mobingam, gan bosingam?
Pašvērtējuma stiprināšana ir ārkārtīgi komplicēts jautājums, jo, nu, tas ir mazliet līdzīgi kā jautājums par naudu. Nu, kad, ja kādam prasa, nu, kāpēc tev nav naudas, tur ir tik daudz dažādu atbilžu iespējami, tā ar to pašvērtējumu arī ir. Tas galvenais vēstījums ir tāds, nu, ka mēģināt atteikties no domas, ka vajag sevi kaut kā salabot. Un mēģināt iemācīties pieņemt, ka es esmu gana labs tāds, kāds es esmu, taču vienlaikus to izdarīt ir ārkārtīgi grūti vidē, kur to visu laiku norāda, ka, nu, ka kaut kas ar tevi nav kārtībā. Nu, tad to pašvērtējumu stiprināt ir ārkārtīgi sarežģīti, jo, lai mēs būtu priecīgi, laimīgi un veseli, mums ir vajadzīga pieņemšana. Nu, tāda. Un paradoks slēpjas tajā, ka cilvēks ļoti vēlas augt tad, kad viņš ir pieņemts tāds, kāds viņš ir. Kamēr tu viņu centies izmainīt, viņš dara visu, lai tavām izmaiņām pretotos. Taču tad, kad tu pieņem un priecājies par viņu, tad rodas vēlēšanās augt.
Jā, vēl arī...
Es vēl tā kā vienu tādu noslēdzošo domu. Jā. Tad, kad es savulāk strādāju personāla vadībā, tad tas, ko es savukārt redzēju saistībā, runājot ar vadītājiem, man liekas, ka nu, tad, kad tu darbinieku pieņem darbā, mēs kādreiz ļoti koncentrējāmies uz motivēšanu, bet mana pieredze liecina, ka nevajag tik daudz motivēt. Vajag strādāt pie tā, lai nedemotivētu darbinieku, kurš patiesībā ir atnācis diezgan motivēts. Cilvēki nenāk darbā, nu, nu, vienkārši kaut kā atstrādāt. Lielākoties mēs tomēr izvēlamies vietas, kur mums patīk, kur mums ir kaut kāda interese par to, ko mēs darīsim. Bet tad ļoti bieži ir tā, ka tas viss noplok.
Jā, tas ir gandrīz uzminēts, jāsaka tā. Ja tu pasteidzies ar savu var teikt, ar šo te skaidrojumu un komentāru, es tagad varu nocitēt pēc tam, bet ļoti iederīgi. Tātad viens no klausītājiem sūta šādu ziņu. Ja cilvēks darba meklējumos aiziet uz darba pārunām, tad tas jau ir rādītājs, ja ko šajā darba vietā var sagaidīt. Te tas ir par to, kā uzminēt, vai tur gadījumā nav kaut kādi riski un draudi. Un pārunas reizēm ir pazemojošas. Ja apkopēja jāraksta pieteikumu vēstuli, tas ir stūlis. Lūbums, ja? Jāraksta, ka es augstu strādāt ar lupatu, ja? Un nu, kur ikulim vite, tas ir pats par sevi saprotams, bet nu, šī cita attieksme droši vien tomēr, ka nē, ja? Un arī klausītāji raksta vai klausītājs, tāpēc arī ir ilstoši neaizpildītās vakances, piemēram, lielākās slimnīcās. Un starp citu ir noskaidrots, ka tie cilvēki, kuriem rūp vides tīrība, viņi ļoti bieži izvēlas kļūt vai nu par vides kārtotājiem, vai viņi strādā dažādos tādos apkalpošanas un tīrīšanas servisos, vai par dārzniekiem viņi bieži vien mācās. Viņam ārkārtīgi patīk, reizēm arī viņi izvēlas, pieņemsim, ainavu arhitektūru, ja viņi ir kārtotāji, tie veidotāji vides nodrošinātāji. Man liekas, ļoti, ļoti jauka virzība, ja? Bet kāpēc cilvēkam būtu jāsamierinās ar šādu attieksmi? Vai varētu arī nu, mēģināt novērtēt arī šādā te veidā, ja tāda attieksme jau ir pašā sākumā, varbūt nevajag izvēlēties šo darba vietu?
Pirms kolēģis atbild, man ļoti gribās teikt to, ka man liekas, darba intervija ir burvīga vieta, kurā skatīties, kas notiks nākamajā darba vietā. Man pašai ir bijusi tāda pieredze, ka aizies darba interviju un pēc stundas es saprotu, es esmu trīs teikumus pateikusi. Es domāju, tā, nu ja jau man neklausās darba intervijā, diez vai klausīsies pēc tam. Pieredzes nebija, paņēma darbā, nu tieši tā arī bija pēc tam, neviens neklausījās. Es domāju, prieš kam jūs augojat profesionāļus, jo jūs viņus vispār negribat dzirdēt. Tā kā darba intervija, manuprāt, ir ļoti, ļoti laba vieta, pēc kuras spriest. Ļoti svarīgs, protams, ir tiešais vadītājs, pēc iespējas vairāk viņa jau darba intervijā iztaustīt, izzināt. Nu tā, bet tā.
Jā, nu vēl tāda piezīme, jā, ka nav taisnība runātāji par Skandināvijā veikali brīvdienās ir slēgti. Droši vien kā kurā vietā, varbūt lielākās, mazākās pilsētas ir atšķirības, jā, bet nezinu, par citām valstīm tikko bija Stokholmā, jā, nu tad tur ir lielveikali brīvdienās strādā līdz pa 23 pulkstenis, jā, 23.00 un tomēr veikali strādā. Pati bija pārsteigta, bet atšķirībā no Varšavas, jā, nu tad varbūt mums ir jāņem, nu kā saka, piemērs no Polijas. Un jāskatās, kā tad viņi organizē savu dzīvi. Bet vēl runājot tieši par mobingu un bossingu identificēšanas procedūru, ko mēs varam šeit palīdzēt cilvēkiem. Jo viens no konkrētiem jautājumiem ir, vai nebūtu iespējams darba vietā radīt iespēju anonīmas anketas aizpildīšanu darīt zināmas vadībai mobingu vai bossingu gadījumus kolektīvā. Kā tas notiek un vai to var izdarīt? Vai šo procesu var ierosināt? Un ja darbiniekiem tiešām kaut vai vienam cilvēkam ir tāda sajūta, ka pret viņu vēršas, viņš jūtas slikti, ko var palīdzēt?
Nu, principā jau vajadzētu būt organizācijai iespēja, nu, dot iespēju visiem darbiniekiem ziņot par to, ka nu, kaut kas nav kārtībā, un ja tīpaši, ja to nevar atrisināt ar vadītāju palīdzību, kad ir tāds kanāls, pa kuru cilvēki var ziņot. Ja nu tāds izveidots nav, nu, tad es domāju, ka vienmēr jau ir personāla vadītāji, pie kura var griezties, un kuram ir jābūt nu, tādam neatkarīgam cilvēkam, kurš ir starp, nu, jā, kas atbalsta gan darbiniekus, gan arī vadību, tā kā es teiktu, tāds būtu risinājums.
Jā, nu redzēt, personāla vadītājiem ir jāiekaro tā darbinieku uzticība, lai pie viņiem nāk. Nu, ne jau pie jebkura personāla vadītāja ies ar savu problēmu, un ne visi arī ir gatavi tā atklāti runāt. Jā, anonīmais kanāls, protams, var būt, bet anonīmais kanāls palīdzēs situācijās, kur varbūt ir vadītājs, kas nu, teiksim tā, vairākus darbiniekus mobingo vai bosingo, ja, un tā mēs varam saprast, ka vadītāji ir problēma, jo principā, ja tur ir jārisina konkrēta situācija, tur ir jābūt zināmam vienai un otrai pusē, ja? Jo anonīmi, tad, jā, uzņēmumā ir mobings, nu, ko tas palīdz, uzņēmumā ir 1000 darbinieku, praktiski jau nekā, ja? Šeit tad ir jārunā par konkrētām situācijām, par konkrētiem cilvēkiem.
Un vēl viena lieta, ko gribas piebilst, ir, ka šos jautājumus mēs varēsim atrisināt tikai tad, kad mēs psiholoģisko veselību vai garīgo veselību sāksim uzskatīt par tikpat nopietnu parādību kā fizisko veselību, kamēr mēs pret to izturēsimies, pret to, ka tas ir tikai nu, tāds rakstura vājums vai nevēlēšanās, tikmēr nekāda panākuma nebūs iespējami. Bet mēs, diemžēl, ļoti daudz kur attiecamies pret to, ka tas nav tik nopietni.
Nu, vēl tāds komentārs no klausītājiem arī ir par to, ka viņi rakstā, manuprāt, komentārs par to, ka neprotam priecāties par citu panākumiem ir pretrunīgs, jo organizācijā ir izveidojusies sistēma, ka braucieni komandējumi nauda ja, un iespēja ceļot tiek tikai vadītājiem pietuvinātam šauram pulkam, nevis tie tiek veidot pēc profesionālās vajadzības, ja, nu, tad kā tad ar šo tik galā? Un šādā situācijā aicināt priecāties par citu panākumiem nebūs īsti vietā, ja, un tam nav nekādas saistības ar savu pašvērtējumu, bet ar korumpētu darba vidi. Tad, nu, jā, droši vien tas arī ir papildus tas faktors, kas liek justies slikti.
Protams, un situācijas jau ir ļoti dažādas, ja. Mēs ļoti labi zinām, ka ir arī brīnišķīgas darba vietas, kur viens darbinieks spēja radīt tādu atmosfēru, ar kuru visgudrākie vadītāji netiek galā. Un, protams, ka mēdz būt arī otrādi. Nu, gan labi darbinieki, gan labi vadītāji nonāk neapskaužanās situācijās ik pa laikam.
Nu, vēl es varbūt gribētu piebilst, ka visas tās lietas, kas notiek darba vidē, ar mums personīgi ir ļoti sensitīvas. Kad mūs vērtē, prēmiju sadalē, atalgojuma paaugstināšana, tie paši komandējumi, ja, viss šis novērtējums, ja, ir ļoti jūtīgs. Mēs visu to laižam caur savu. Jā, tas notika ar mani, tas notika pret mani tā izturējās, ja, un to noteikti vajadzētu ņemt vērā gan personāla vadītājiem, gan vadītājiem, kā šie ir tie sensitīvie jautājumi, ar kuriem ļoti, ļoti uzmanīgi. Ja? Ja tas vērtējums ir tāds, tad viņam ir jābūt caurspīdīgam un saprotam, un kāpēc viņš ir tāds. Ja prēmija ir atšķirīga, tad ir jāsaprot tie kritēriji, kāpēc tas tā ir. Un tas jau arī liecina par šo darba vidi, un pret visiem cilvēkiem mēs attiecamies nu, kā pret vērtību. Ja? Nu, protams, ko jūs minējāt arī par to, pietuvinātiem, jā, nu, to, protams, ļoti labi visi cilvēki redz, un tās ir lietas, kas, nu, diemžēl mūsu sabiedrībā ir diezgan daudz.
Jā, vēl komentārs ir no klausītājiem par intervijām. Darba devējiem, kas sajutušies kā karaļi, darētu atcerēties, ka intervijā tiek vērtēt arī viņi. Ja profesionāls nav uzņēmējs, bet ir lielisks speciālists, viņš jau izvēlēsies tādu uzņēmumu, kur ir cilvēcīgā tieksme un arī adekvāta samaksa. Jā, nu tad tur ar to pašvērtējumu droši vien viss ir kārtībā, ja cilvēks spēj pats sevi novērtēt. Bet tad runājot par to stiprināšanu vēl, nu kas ir tādas praktiskas lietas, ko jūs ieteiktu? Kā cilvēkam mēģināt pirmkārt novērtēt nu, to, kā viņš jūtas, kur viņš ir? Ja, un ko tad viņš varētu darīt? Kā viņam pirmkārt atskārst, ka tas vispār ir mobings vai bossings, jo reizēm jau arī mēs to iepriekšējās sarunās esam minējuši, ja, tad par to, nu, kas ir pazīmes, kas liecina par to, ka tas notiek. Tad kā atpazīt burtiski pāris vārdos un arī ko palīdzēt?
Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi ir uzticēties savām izjūtām, jo tas, ko mēs ļoti bieži darām, ir, ka mēs kaut ko jūtam, bet mēs ar prātu tā kā apstrādājam to, racionalizējam, intelektualizējam un atrodam visādus argumentus, kāpēc tas, ko mēs jūtam, nav tik svarīgs. Ja ir tā sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, jau kaut vai intervijas laikā, vai sākot strādāt, nu tad droši vien ir vērts drusku nu, tā kā apsēsties ar sevi un aprunāties, kas tas bija, kas man nepatika un kas man tā lika justies, jo nu, tur iekšā droši vien runā patiesība.
Jā.
Nu jā, nu noteikti skatīties par to, kas varbūt ir regulāras kaut kādas, jo, nu, kā jau arī pēc definīcijas, ja ka tā ir tāda regulāra pazīme, ja, kad regulāri vai nu tev nedod kaut kādus uzdevumus, kas ir tavām spējām piemērot, vai arī tieši dod pārāk sarežģītus uzdevumus, vai nereālus termiņus, vai nenovērtē objektīvi un tā tālāk. Nu, kā jau Agnes minēja, skatīt, nu, tiešām sajust, papriekš sajust, tu jūti, ka kaut kas nav lāgā, un tad meklē tos argumentus, skatīties, vai, nu, vai tas ir vienkārši vienreizējs gadījums, vai tiešām tas jau, nu, jau ir regulāra lieta, kura visu laiku tev liek justies slikti. Nu, tas būtu tas skatīties pēc dažādiem. Un, protams, ja pats nu, pašam liekas, nu, nē, tas jau par mani tikai, ja, nu, pajautā apkārtējiem kolēģiem, kuriem tu uzticies, ja, un kā viņi to redz, ja, saka, man tāda sajūta ir, kā tu to redz, ko tu esi pamanījis.
Bet var jau būt arī tā situācija, kā klausītāji rakstīja, ka var arī būt tā, ka nu, pret cilvēku, kurš ļoti labi strādā un arī ļoti labi spēj sev parādīt pret viņu, iespējams vienīgo tiek vērsts šāda attieksme, tad tur tā pārliecināšanās par to, vai es redzu to, ko es redzu, vai es tam varu ticēt, īsti droši vien nu, nestrādās. Mm. Tad tas, ko Agnes saka, varbūt tas ir uzticamāk, ja es klausos pats sevī, mēģinu saprast, kas notiek, bet man tomēr interesē, ko tad jūs teiktu, kā jūs iedrošinātu cilvēkus uz, nu, darīt kaut kādas lietas savā labā, jo šķiet, ka reizēm tieši tas ir tas grūtākais spērt pirmo soli un iesākt kaut vai šo sarunu.
Mēs, man liekas, pagājušā reizē runājām un tieši Jāna minēja par to, ka nu, ka reizēm ir jāsaņem tāda drosme un jāaiziet ir aprunāties ar to vadītāju, jo var gadīties situācija, ka mēs jau sevi ļoti slikti redzam no malas, un var gadīties, ka tas ir sanācis tā, ka tie cilvēki varbūt pat domā, es tev speciāli dodu labākus uzdevumus, jo tu esi tāds spējīgāks, un tas cilvēks, kurš saņem tos uzdevumus, domā, kāpēc pret mani slikti izturās. Nu, tā kā varbūt arī kādreiz var gadīties arī kāda nu, vienkārši pārpratums, bet nu, mobinga gadījumā, protams, ka diez vai tā būs.
Jā, nu varbūt vēl kāda piebilde par šo, kā iedrošināt sevi pirmiem solim?
Nezinu.
Varbūt ir kāda frāze, ko sev cilvēks iekšē var teikt, nu, ka
es esmu par sarunām. Jā. Es esmu par sarunām, es esmu par to, ka nevajag ciest un nevajag sevi sadedzināt, jā, iet un runāt, ja ne ar to mobingotāju, tad ar viņa vadītāju, vai meklēt kādu citu palīdzību uzņēmumā. Ja to nevar atrast, nu, tad tas ir jāmeklē ārpus uzņēmuma. Bet, nu, ja galīgi nav nekādu variantu, tad tiešām, nu, saprast, ka tā vide nav manējā, jā. Agnes pieminēja darba intervijas, tur tiešām ir daudz informācijas arī priekš kandidāti, jā, un kandidāts jau arī skatās, kas tad ir, nu, neviens mēs negribam, lai uz mums kliedz, mūs pazemo, jā, kāda ir tā darba vide, jā, nu, tas jau būtu ārpus tā rāmi, bet kas ir tas mūsu rāmis, jā, vai mēs gribam dinamisku vidi, vai mums dar vadītājs, kas ir aktīvs un dod uzdevumus, un mums ir jāķer lidojumā viņa vārdi un uzreiz jācenšās izpildīt, vai mēs tomēr gribam tādu mierīgāku, strukturētāku, jā, tas katram ir jāsaprot, jā. Protams, par mobinga lietām ir jārunā, mobings nebeigsies pats no sevis. Tas nebūs tā, ka tagad es pacietīšu trīs reizes un ceturtā reize nekas vairs nebūs. Par to ir jāiet un jārunā.
Nu jā, par tām frāzēm varbūt, nu tā, es domāju, nu viena lieta, ko varētu teikt, ir, nu kas vadītājiem patīk, pat es biju vadītāji, ka runā par konkrētiem faktiem. Nu tad, kad tu man teici to un to, vai tad, kad tu man liki darīt to un to, tas man lika justies tā, un kāpēc tas man tā lika justies. Un otra lieta, es noteikti arī patrenētos uz kādu draugu vai vīru vai draudzeni un pateikt, nu klausies, nu es tagad taisos savam vadītājam tur teikt to un to un vienkārši patrenēties, kā tas izklausās un lai otrs arī tev iedod atgrieznisko saiti, jo skaidrs, kad iet par to runāt, nu nav viegli, tas ir grūti un vajag drosmi, bet nu jā. Ja tu būsi gatavs, tad gan jau izdosies.
Jā, nu mans aicinājums no manas puses pievienojos arī un saku tā, izvēlieties sevi, jo jūsu dzīve ir jūsējā un tas ir pats svarīgākais. Šajā brīdī teikšu paldies gan Janai Strogunovai, gan Evai Sēlgai, gan arī Agnesei Orupei. Rīt ar Elvi Jansonu un ar ekspertiem studijā varēsiet apspriest, ko tad darīt elektroinstalācijas saistībā, lai nodrošinātu tiešām drošu dzīvi. Un mēs ar jums savukārt tiksimies kādā citā reizē, lai jums izdevusies diena un visu labu.